Эфирда
Татарстан тулканында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Мен кесте шашынырлы тестерелік үшін әзірленген мақсы ұстапшы олдарына башқыз. Оның бүгінгі шығару үшін журналист Нәсін Ахмал болып.
Қайырлы кен, құрметті тыңдаушылар, бүгін ектебарыңызға
Қазақтар сұрашылар қонақханы сөз сәттесінің шираттағы шығарылышында келдәді.
Қонақханының турбашында оғышы Фирузе Жамалетдинова болашақ.
Фирузе Ислам қызы Жамалетдинова Сатхабенова 1963 елының 28 мартында Татарстан Республикасының Шүпрәлі районы Иске Кәкірлі ауылында дүниеге келе. Туған ауылы мәктәбінде орта білім ала. Мәктәп елларында ол бірінші шиғри бәйләмнәре, «Жолқын» журналында, «Жаш Ленинче» Татарстан яшьләре газеталарында басына башлады. Әдәби иҗатыннан беренче шигырьләр бәйләме 1987 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан «Туган як» җыры исемле күмәк җыентыкта урын ала. 2002 елда «Яшен күзләре», «Уйлы җир», 2004 елда «Соланлы ай», 2011-да «Еллар кәрваны» исемле лирик шигырьләре тупланган мөстәкыйль китаплары дөнья күрә. Фируза Жамалетдинова проза өлкәсендә һәм публицистика жанрында да уңышлы эшли. Хикәяләре, публицистик язмалары, «Казан»лары, «Мәйдан», «Шәйлекә» журналларында, «Мәдәни җомга», «Шәхси Казан» газеталарында әле дә нәле күренеп килә. 2011 елда язучының «Дугалы 40 исемле повестьлар һәм хикәяләр» китабы басылып чыга. Фируза Жамалетдинова 2004 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы.